Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu 21 Agustus 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Indonesia siap membantu Afrika dalam membangun infrastruktur. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank menandatangani nota kesepahaman dengan Development Bank of the Central Africa States dalam rangkaian acara Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue di Nusa Dua, Bali. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya pada Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali Selasa mengatakan, Indonesia siap membantu dan bekerja sama dengan Afrika dalam membangun infrastruktur. Joko Widodo meyakinkan para pembuat kebijakan terkemuka, pelaku bisnis Indonesia-Afrika yang hadir dalam Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika, bahwa badan usaha milik negara dan perusahaan swasta Indonesia memiliki pengalaman yang mumpuni untuk membantu Afrika dalam membangun infrastruktur.
Kami siap bekerja sama. Indonesia siap berbagi pengalaman dan saling membantu untuk pembangunan infrastruktur. Badan usaha milik negara dan perusahaan swasta di Indonesia sudah memiliki kekuatan dan pengalaman yang memadai. Berpengalaman membangun infrastruktur dengan tantangan geografis yang berat dan membangun infrastruktur modern perkotaan. Berpengalaman membangun infrastruktur di kondisi iklim yang ekstrim.
Presiden Joko Widodo lebih lanjut mengatakan Indonesia siap bekerja sama dengan Afrika dalam membangun konektivitas agar rakyat Afrika juga merasakan pembangunan yang merata, menjangkau daerah-daerah terluar. Joko Widodo menambahkan Indonesia ingin bersama Afrika dalam meningkatkan konektivitas untuk memperbaiki disparitas harga dan kesenjangan ekonomi. Joko Widodo mengajak Indonesia dan Afrika memperkuat solidaritas untuk menghadapi tantangan tersebut. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI menandatangani nota kesepahaman dengan Development Bank of the Central Africa States dalam rangkaian acara Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue di Nusa Dua, Bali Selasa. Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Cynthia Rusli usai penandatanganan nota kesepahaman menjelaskan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Development Bank of the Central Africa States sepakat untuk bersama-sama mengkaji lebih teliti proyek-proyek di 6 negara, yaitu Kamerun, Kongo, Gabon, Chad, Ekuator Guinea, dan Central Africa, yang potensial dibiayai bersama-sama. Menurut Cynthia Rusli, Development Bank of the Central Africa States akan membantu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk mengkaji proyek-proyek yang pembiayaannya bisa dikerjasamakan dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Nah, dalam kerjasama ini, apa yang kita sepakati pertama adalah melihat atau bersama-sama mengkaji proyek-proyek yang potensial digarap bersama-sama. Karena BDR juga sudah punya priority list untuk proyek-proyek yang menurut mereka sudah visible dan sangat dibutuhkan oleh negara tersebut, baik untuk investasi, infrastruktur, sektor oil and gas, dan sebagainya, termasuk juga perdagangan antar negara. Jadi ini kita akan scrutinize satu persatu proyek-proyek yang menurut mereka itu ready, karena itu mereka sudah siap bantu siapkan, dan kita akan lihat apakah LPI dalam hal ini akan bisa ikut ambil bagian sebagai co-financing untuk membiayai proyek itu ataupun kita ikut dari sisi perdagangannya saja.
Menurut Cynthia Rusli, banyak sektor yang dapat dikerjasamakan antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan BDE Aceh dari sisi investasi. Sektor yang akan dikerjasamakan bisa berupa jasa atau barang produk akhir atau pabrik. Poin kedua kesepakatan antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan BDE Aceh menurut Cynthia Rusli adalah mengenai perdagangan. Cynthia menjelaskan, dalam kesepakatan tersebut, BDE Aceh bisa mendorong eksportir Indonesia untuk masuk ke pasar 6 negara tersebut dan memberikan fasilitas kepada eksportir Indonesia. Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika telah mencapai kesepakatan bisnis sebesar 822 juta dolar Amerika. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, angka pencapaian kesepakatan bisnis tersebut melampaui angka pencapaian tahun lalu yang sebesar 586 juta dolar Amerika. Retno Marsudi menambahkan, delegasi Indonesia dan Afrika akan memperdalam apa yang sudah dicapai dalam Indonesia-Afrika Forum yang diadakan pada tahun 2018.
This forum, this dialogue resulted in business deal with value at.
Forum ini telah menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar 822 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan kesepakatan bisnis dalam Indonesia-Afrika Forum tahun lalu sebesar 586 juta dolar Amerika Serikat. Singkatnya, kita sudah berjalan jauh, tetapi kita perlu berbuat lebih dari itu. Dalam dua event dua hari ini, kita akan memperdalam semua kemajuan yang telah dicapai dalam Indonesia-Afrika Forum. Retno Marsudi dalam laporan singkatnya kepada Presiden Joko Widodo pada Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika menyampaikan bahwa selain diskusi panel, dalam rangkaian acara Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika, juga diselenggarakan pameran yang menampilkan berbagai potensi Indonesia, khususnya dalam bidang infrastruktur. Menurut Retno, ada 33 peserta pameran dan 15 perusahaan kecil dan menengah dari Bali berpartisipasi dalam pameran tersebut. Tanzania ingin mengembangkan kerjasama dengan Indonesia untuk membangun infrastruktur pelabuhan dan pabrik di negaranya. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan dan Industri Tanzania, Amina Salum Ali, usai penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan perusahaan asal Indonesia, Indeso Aroma, di Nusa Dua Bali Convention Center, Bali, Selasa. Menurut Amina Salum Ali, selain kerjasama dalam membangun infrastruktur pelabuhan dan pabrik, Tanzania juga ingin bekerjasama dengan Indonesia, dalam hal ini perusahaan BUMN, Wika, untuk membangun convention center. Kami telah merancang perjanjian untuk membangun dua pelabuhan, satu untuk terminal minyak dan gas dengan Wika, dan kemudian kita mendorong pembangunan pusat konvensi seperti ini, jika Wika setuju. Dan kemudian program lain karena kami ingin membangun lebih banyak basis industri. Hari ini kami memiliki yang satu ini untuk minyak cengkeh, tetapi kami dapat mencari produk lain seperti minyak zaitun untuk dapat melakukan ekspor ke Indonesia. Dalam rangkaian acara Indonesia-Afrika Infrastructure Dialog, telah tercapai kesepakatan bisnis antara lain kesepakatan bisnis antara Tanzania dengan perusahaan asal Indonesia Indeso Aroma. Nilai kesepakatan yang diperoleh Indeso Aroma sebesar 2,5 juta dolar Amerika dari Tanzania. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. PT Dirgantara Indonesia, PT DI, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, menandatangani nota kesepahaman di Nusa Dua Bali, Selasa, disaksikan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir. Nota kesepahaman yang ditandatangani di sela-sela Dialog Infrastruktur Indonesia dan Afrika tersebut dilakukan dalam rangka menggarap bersama tawaran investasi dari negara-negara Afrika. A.M. Fahir, usai penandatanganan nota kesepahaman kepada media, mengapresiasi kerjasama antara keduanya. Ia mengatakan, kerjasama tersebut merupakan kerjasama yang baik dalam melakukan investasi di negara-negara Afrika.
Nah, ini kombinasi dan sinergi yang sangat baik di antara pelaku-pelaku di tanah air, terutama BUMN dalam hal ini.
A.M. Fahir menambahkan, kerjasama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT DI tersebut sudah berlangsung lama sebelumnya. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia juga sudah melakukan kerjasama dengan PT Wika dalam menggarap proyek infrastruktur di negara Afrika.
Tadi antara PT DI dengan Bank Exim menyepakati untuk pengembangan. Padahal sebenarnya sudah ada antar mereka, tapi sekarang lagi pengembangan lagi. Karena di beberapa negara Afrika itu yang dilakukan baik oleh PT DI maupun Bank Exim itu sudah ada, baik yang sudah berlangsung maupun yang tengah berlangsung. Kemudian juga ada beberapa yang kita proyeksikan ke depan. Yang dilakukan tadi antara lain adalah untuk memastikan baik dari perencanaan sampai nanti garantinya itu bisa terlaksana dengan baik.
AM Fahir mengatakan, pemerintah Indonesia berharap pihak swasta di Indonesia juga terlibat dalam kerjasama menggarap proyek di negara-negara Afrika. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Zulfikar Mohtar menyatakan, berbagai kelompok usaha bersama yang telah dibentuk kalangan nelayan di berbagai daerah harus bisa naik kelas menjadi koperasi nelayan yang berkelanjutan. Zulfikar dalam rilis yang diterima di Jakarta Selasa mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah belum tumbuhnya kelembagaan nelayan yang kuat dan mandiri. Ia berpendapat, saat ini masih banyak bermunculan kelompok usaha nelayan dadakan yang hanya dibentuk untuk tujuan mendapatkan bantuan pemerintah. Untuk itu, ia mengatakan perlu ada upaya meningkatkan kemampuan kelompok nelayan agar lebih berdaya saing. Salah satunya adalah melalui penumbuhan dan penguatan kelembagaan nelayan, baik itu dalam bentuk KUB atau bahkan menjadi koperasi nelayan. Berita terakhir. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mendesain rencana anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2020 secara hati-hati namun responsif dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian. Hal itu dikatakan Sri Mulyani saat menghadiri seminar nasional di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan, RAPBN 2020 didesain bertujuan untuk menjaga fiscal space atau pengeluaran tidak terikat Indonesia, serta dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian. Kendati didesain secara hati-hati, RAPBN 2020 juga bersifat responsif yang ditunjukkan melalui kebijakan sisi penerimaan maupun dari kebijakan belanja. Untuk ikut serta menyelesaikan masalah-masalah fundamental maupun antisipasi terjadinya kondisi cyclical. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato RAPBN 2020 serta nota keuangannya mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dipatok sebesar 5,3% dengan penggerak utama adalah konsumsi dan investasi. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sejak berakhirnya Perang Dingin yang ditandai bubarnya Uni Soviet pada awal tahun 90-an, ancaman potensi perang dunia melalui perang senjata nuklir pun menurun. Hegemoni kekuatan dua adidaya menghilang. Namun kekhawatiran akan perang nuklir tetap ada. Diketahui beberapa negara pecahan Uni Soviet ternyata masih menyimpan hulu ledak nuklir yang keamanannya sangat diragukan. Namun Rusia mengambil alih posisi negara adidaya pasca pecahnya Uni Soviet dan tetap meminta Amerika Serikat untuk mematuhi kesepakatan perjanjian nuklir Strategic Arms Reduction Treaty atau START 1 dan 2 yang pertama ditandatangani pada tanggal 31 Juli oleh George Bush dan Mikhail Gorbachev. Perjanjian ini berlaku mulai 5 Desember 1994 dan berakhir 5 Desember 2009. Pada tanggal 8 April 2010, START 2 ditandatangani oleh Rusia dan Amerika di Praha. Setelah diratifikasi, START 2 mulai berlaku 5 Februari 2011 sampai tahun 2021. Namun, ancaman nuklir kembali menyeruak setelah Presiden Donald Trump menyatakan keluar dari perjanjian nuklir tersebut pada awal Agustus ini. Dan tak lama kemudian, 18 Agustus, Amerika Serikat melakukan uji coba rudal jelajahnya yang baru. Usai uji coba, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat melaporkan bahwa peluncuran rudal dari pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pulau San Nicola di lepas pantai Los Angeles, California berlangsung sukses. Menurut pemerintah Amerika Serikat, data yang terhimpun dan pelajaran yang diambil dari uji coba ini akan memberikan informasi untuk pengembangan kapabilitas rudal jarak menengah yang dilakukan Kementerian Pertahanan. Sementara itu, aksi uji coba peluncuran rudal Amerika Serikat mengundang kritik tajam negara anggota Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Tiongkok mengkritik uji coba rudal jelajah darat yang dilakukan Amerika Serikat. Tiongkok menilai hal itu akan memiliki dampak negatif serius bagi situasi keamanan internasional dan regional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Heng Shuang, Selasa 20 Agustus, langkah dari Amerika Serikat akan memicu putaran baru perlombaan senjata yang mengarah pada peningkatan konfrontasi militer. Washington harus melepaskan mentalitas perang dinginnya untuk menciptakan situasi kondusif bagi perdamaian dan ketenangan internasional serta regional. Efek dari uji coba rudal tersebut bagi masyarakat internasional adalah munculnya kecemasan akan kembalinya potensi perang nuklir. Walau beberapa negara seperti Korea Utara, India, Pakistan pernah melakukan yang sama, namun ketakutan yang muncul tidak sekuat ketika Amerika Serikat dan Rusia melakukannya. Apalagi situasi dunia saat ini tengah dilanda berbagai macam krisis, mulai dari krisis ekonomi, energi, terutama energi fosil, dan masalah lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan hidup penduduk dunia. Semoga apa yang pernah dikatakan Presiden Rusia Putin bahwa akan terjadi bencana global jika Amerika Serikat tidak mau duduk bersama kembali membicarakan perjanjian nuklir tidak akan pernah menjadi kenyataan. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 21 Agustus 1945, Tentara Laut Indonesia berhasil merebut kekuatan laut dari tentara Jepang. 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Hari ini merujuk pada sejarah kekuatan Tentara Laut Indonesia yang berhasil merebut kekuatan laut dari tentara Jepang pada 21 Agustus 1945, tepat 4 hari setelah Hari Kemerdekaan. Indonesia yang wilayahnya dikenal dengan Kepulauan Nusantara merupakan negara maritim, salah satu negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang di dunia, dan lebih dari 60% wilayahnya diliputi oleh wilayah perairan. Kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia pun tidak main-main. Aneka biota laut yang dapat dikonsumsi, mutiara, minyak bumi, hingga potensi wisata pantai, olahraga laut, serta rekreasi dasar laut yang menawan untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Beralih ke peristiwa 21 Agustus 1944, Konferensi Dumbarton Oaks. Konferensi Dumbarton Oaks, atau dikenal secara formal sebagai Pembicaraan Washington tentang Keamanan Dunia dan Organisasi Keamanan. Pertemuan ini merupakan cikal bakal berdirinya PBB. Pertemuan ini merupakan langkah penting pertama yang diambil untuk melaksanakan ayat keempat Deklarasi Moskow 1943 yang berisi perlunya sebuah organisasi internasional pasca perang untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Dalam konferensi tersebut, delegasi dari Republik Cina, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat telah membahas proposal untuk pembentukan sebuah organisasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia. Pertemuan ini berlangsung sejak 21 Agustus hingga 7 Oktober 1944. Melalui pertemuan ini, menghasilkan keputusan mengenai negara mana saja yang akan diundang menjadi anggota PBB, pembentukan Dewan Keamanan PBB, dan hak veto yang akan diberikan kepada anggota tetap Dewan Keamanan. Kita akhiri dengan 21 Agustus 1988, gempa Nepal tewaskan 700 orang. Pada 21 Agustus 1988, terjadi gempa di Bihar Utara Nepal, dekat perbatasan India. Gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter mengguncang wilayah itu dan menewaskan sedikitnya 709 orang dan melukai ribuan orang. Gempa bumi merusak 50 ribu bangunan, termasuk bangunan bersejarah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cuci muka biar
Pendengar, sebuah lagu baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku dengan judul Bank Indonesia luncurkan QR Code berstandar Indonesia. Dalam momentum hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-74, Bank Indonesia di Jakarta, Sabtu 17 Agustus, meluncurkan secara resmi QRIS, singkatan dari QR Code Indonesian Standard. QRIS merupakan sistem quick response atau QR Code untuk pembayaran melalui aplikasi elektronik service-based, dompet elektronik, atau mobile banking yang dapat digunakan di semua aplikasi ponsel. Dalam peluncuran tersebut, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan penggunaan QRIS akan memberikan banyak keuntungan dan juga kemudahan bagi konsumen. Salah satu keuntungannya adalah biaya yang tergolong lebih rendah dan cenderung seragam antar pelaku penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini tercermin lewat persentase biaya merchant discount rate atau MDR untuk merchant reguler. Dijelaskan keberadaan QRIS bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan usaha mikro kecil menengah yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena QRIS adalah satu-satunya transaksi QR yang asli dari Indonesia, menjadi petanda Indonesia akan menjadi negara maju modern dan lebih berpendapatan tinggi. Sistem yang diluncurkan diberi nama QRIS Unggul, yang merupakan singkatan dari Universal, Gampang, Untung, dan Langsung. Adapun QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI dengan menggunakan standar internasional EMV Co-1. Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment Model Merchant Presented Mode atau MPM, di mana penjual atau merchant yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli atau customer ketika melakukan transaksi pembayaran. Sebelum siap diluncurkan, spesifikasi teknis standar QR Code dan interkoneksinya telah melewati uji coba pada tahap pertama bulan September hingga November 2018 dan tahap kedua pada bulan April hingga Mei 2019. Nantinya, implementasi QRIS secara nasional akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Hal tersebut dilakukan dengan maksud memberikan masa transisi persiapan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP. Sekian Indonesiaku hari ini.
Takkan pernah mati, walau dunia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sebuah lagu baru saja Anda dengarkan, dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Mendengar untuk selanjutnya, kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pesona Bukit Sikidang. Dataran tinggi Dieng DTD adalah dataran dengan aktivitas vulkanik di bawah permukaan seperti Yellowstone di Amerika Serikat ataupun dataran tinggi Tengger. Bentuk kawah di dataran tinggi Dieng adalah kaldera dengan gunung-gunung di sekitarnya sebagai tepinya. Terdapat banyak kawah sebagai tempat keluarnya gas, uap air, dan berbagai material vulkanik lainnya. Keadaan ini sangat berbahaya sekaligus menarik untuk disaksikan. Secara biologi, aktivitas vulkanik di Dieng menarik karena ditemukan di sumber mata air panas di dekat kawah beberapa spesies bakteri termofilik atau suka panas yang dapat dipakai untuk menyikap kehidupan awal di bumi. Dataran tinggi Dieng merupakan gunung berapi raksasa dengan telaga-telaga dan kawah-kawah bekas letusan yang dihuni penduduk. Kawah-kawah ini masih menunjukkan aktivitas vulkanik seperti kawah Sikidang Dieng. Kawah yang terletak di tanah datar ini pada waktu tertentu rata-rata sekali dalam 4 tahun akan berpindah atau seolah-olah melompat dalam satu kawasan, seperti karakter kijang yang suka melompat atau kidang dalam bahasa Jawa kuno. Kawah Sikidang Dieng termasuk objek wisata unggulan Dieng yang wajib dikunjungi. Di antara kawah-kawah lainnya di Dieng, Kawah Sikidang adalah yang paling mudah dicapai dan dinikmati karena terletak di tanah datar. Adapun dapat melihat aktivitas gunung berapi berupa lumpur vulkanik yang meletup-letup disertai gas beracun yang mengepul berbentuk asap putih pekat. Itulah sebabnya masker menjadi alat penting bagi Anda yang ingin menikmati sensasi aktivitas lumpur vulkanik ini. Untuk Anda yang suka dengan petualangan menantang, Kawah Sikidang merupakan destinasi wisata yang memicu adrenalin Anda. Baiklah saudara pendengar, sekian acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia dari Jakarta.
Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah nemui manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu. Oh, tapi kali ini aku merasakan hal yang baru. Ku jadi ragu dan malu padamu. Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Membayangkan dirimu, senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu.
Dirimu, oh dirimu, suara dan parasmu, senyuman manjamu.
Baru saja Anda mendengarkan satu buah lagu. Dan Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini berjudul Mahasiswa UGM Temukan Potensi Bonggol Pisang untuk Terapi Kanker Payudara. Pendengar, kanker payudara merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi pada perempuan. Berbagai metode pengobatan kanker pun terus diupayakan untuk pengobatan kanker payudara, termasuk dengan mengeksplorasi bahan alam untuk digunakan sebagai agen kemoterapi kanker payudara yang efektif dan minim efek samping. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang melakukan penelitian guna menemukan potensi baru dalam pengobatan kanker payudara. Mereka melakukan penelitian untuk menemukan efek anti kanker yang terdapat di bonggol pisang terhadap kanker payudara. Dari sejumlah studi terdahulu, bonggol pisang diketahui memang mengandung banyak senyawa flavonoid seperti quercetin, kemferol, dan rutin. Salah satu anggota tim, Mila Hanifa, menjelaskan, salah satu agen kemoterapi kanker payudara yang terbukti efektif adalah doxorubisin. Namun, doxorubisin memiliki kelemahan berupa efek samping apabila digunakan dalam dosis tinggi maupun dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, mereka pun terdorong untuk mengeksplorasi dan meneliti lebih dalam penggunaan bahan alam yang minim efek samping berupa bonggol pisang kepok. Hasil uji memperlihatkan bahwa ada potensi dari ekstrak bonggol pisang dapat meningkatkan efektivitas doxorubisin sehingga dapat dikembangkan sebagai pencegah kanker maupun sebagai suplemen dalam pengobatan kanker. Mila menyampaikan, untuk memberikan kenyamanan dalam konsumsi, mereka memformulasikan ekstrak bonggol pisang dalam bentuk effervescent atau tablet yang menghasilkan gas ketika dimasukkan ke dalam air. Tablet bonggol pisang ini diberi nama Narcovan atau singkatan dari Banana Corm Effervescent. Effervescent dipilih karena memiliki sensasi soda dan terasa segar setelah dikonsumsi. proses penyerapan dalam tubuh cepat, serta mudah digunakan. Penelitian yang digunakan atau dilakukan ketiga mahasiswa ini berhasil memperoleh dana hibah penelitian dari Kemenristekdikti. Bahkan, berhasil lolos untuk melaju dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2019 yang akan digelar pada tanggal 27 sampai 31 Agustus 2019 mendatang di Universitas Udayana Bali. Baik pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Statusku tak jelas.
Sebuah lagu baru saja Anda dengarkan dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu Provinsi Bali yang berjudul Made Cenik. Lagu ini dimainkan oleh Emoni, sebuah grup band asal Bali. Emoni kerap menyajikan lagu pop biasa dan gending rere, lagu khas Bali yang biasa dinyanyikan anak-anak. Made Cenik adalah salah satu karya Emoni. Made Cenik sebenarnya adalah sebuah lagu tradisional Bali yang memiliki pesan mendalam. Inti lagu Made Cenik adalah agar kita harus siap menghadapi perkembangan zaman. Lagu Made Cenik versi Emoni memiliki lirik tambahan yang sedikit berbeda, tetapi masih dengan lirik utamanya. Baiklah saudara pendengar, berikut Emoni dengan Made Cenik.
Cening cening mai dema pelayanan di rurongnya. Cening cening liu motor gruang grueng di margine. Kaden subah sebilang wai tutoren memelan bapa apang tu sing cara Made Cenik. Lilek montor di bisanya, lilek montor di bisanya, montor badung kekianya, montor badung kekianya. Gede bagai muat batu, batu Cina. Baes lantang cunguh bara, baes lantang cunguh bara. Mangum mangum bang ijo dar, mangum mangum bang ijo dar, ijo dar mata tulup.
Voice of Indonesia.
Tatkala petang
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.